Dengang var det virkelig, var film virkelig, 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 virkelig alvorligt for mig, altså.
Ja.
Jeg kunne simpelthen ikke se andet, og jeg, det sidder stadig dybt i mig, altså. Jeg er ikke, hvis ikke du har lyst til at diskutere film, så er jeg ikke så herlig sjov at hænge ud med, altså.
Så det er ikke dig, man skal gå ud og drikke en bajer med og snakke om, om livet?
Ej, men film er livet, nu må du stoppe. Det kan du ikke sige. Jeg vil godt snakke livet med dig.
Men det skal være igennem en film.
Men det skal være igennem en filmisk reference. Ja.
I dag har vi besøg af David Adler. Velkommen til, David.
Mange tak.
Du er udvikler og animationsinstruktør. Og så arbejder du meget med virtual reality.
Ja.
Og udvikler PT, har jeg kunnet snuse mig frem til på noget. På Centropa med Christoffer Bo.
Ja.
Og på Misofilm med Ole Bornedal.
Mm.
Det er, og så er det 10 år siden, du kom ind på den danske filmskole.
Åh, oh, gud, er det så mange år siden? Jamen, det er det der.
Hvem var du dengang?
Jeg var lidt mere, hvad kan man sige, totalitær i den måde, jeg så film på. Altså, jeg var ligesom kommet ind på filmskolen med sådan en, der er kun én måde at gøre det på, og det er den måde, jeg gør det på. Jeg er blevet en del blødere siden. Ja. Det kan godt være, det var de der 4,5 år på filmskolen, der gjorde mig blød. Men altså.
Var det hårdt at gå på filmskolen?
Ja, det var det. Det var det mest alt, fordi vi puttede et pres på os selv, der var ret stort. Og tænkte også, at den der ene afgangsfilm, man får lov til at lave, ligesom bare galt ens, resten af ens liv. Det var bare det. Og det var der altså lidt en stemning af. Det har først været de årene efter, hvor jeg har været sådan, nå, det var faktisk de ting, jeg lærte på vejen. Og de venskaber og samarbejder og erfaringer, jeg fik derfra, som egentlig har hjulpet mig igennem, og ikke det, at jeg var ved at knække nakken på en afgangsfilm.
Mm. Hvor lang tid har man til at lave sådan en afgangsfilm?
Et år.
Et helt år?
Ja, fra manusstart til endelig DCP, der er et år, ja.
Okay.
Ja.
Og det fylder alt det år?
Nej, det gør det ikke. Altså, man har også andet undervisning, og man har også andre projekter undervejs. Mm. Jeg tror, jeg skrev noget af det i San Francisco på et tidspunkt. Og sådan. Altså, der var ligesom nogle brud.
Okay.
Men presset på en er ligesom bare, ja, et stort. Jeg tror, det har noget at gøre med den pædagogik, der ligesom var fra den gamle måde at gøre tingene på, til ligesom, den var lidt underlig. Den var bare blevet strammere og strammere, tror jeg. Så selvom det bare var en animationsfilm, og det var bare en afgangsfilm. Der er masser af film ud over det, man skal lave. Så blev der ligesom sat en forventning op på det, som både jeg og mine medstuderende der ligesom bare knækkede nakken på, tror jeg.
Mm.
Altså, og havde alle sammen lidt svært ved at se os selv i en filmbranche bagefter, fordi vi ligesom bare havde brændt os selv ud på det der. Og så er det så begyndt at komme, altså, så er der sket ting siden. Men det er noget, vi snakker om, altså jævnligt om, når vi mødes igen. Altså, at det at bygge en forventning op til én produktion på den måde, der skulle definere resten af ens liv, var ikke godt for en selv, og det var heller ikke særlig godt for det, man lavede. Altså, det kunstneriske udtryk blev ikke nødvendigvis lige så godt, som det kunne være blevet, hvis man bare havde taget et skridt tilbage og trukket vejret og været sådan, er det egentlig det, jeg føler, der skal ind, i stedet for alt skal ind, fordi det, den skal have det hele på en eller anden måde.
Mm.
Jeg tror, der er stil derinde, der er ændret en lille smule siden, så jeg tror ikke, det er helt, der er ikke helt det samme sådan pres. Det er i hvert fald min erfaring, når jeg har været derude siden og vejledet studerende der nu, så føles det lidt mere loose og lidt mere som, det her, det er noget, vi gør, fordi vi brænder for det, og vi elsker at lave film, mm. Og det her, det er en af de mange ting, som jeg godt vil lave film omkring, men det er ikke den eneste.
Mm.
Og det tror jeg er rigtig sundt.
Har der været en animationsinstruktørsuddannelse i mange år på filmskolen?
Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår den startede.
Nej, men du var ærlig. Ikke en af de første.
Nej, slet ikke. Da jeg gik ud af gymnasiet, så tog jeg... Da jeg havde taget den sidste eksamen, så cyklede jeg ud til filmskolen. Jeg gik på Christianshavn Gymnasium, og så cyklede jeg ud.
Ja.
Og simpelthen bare sagde, jeg har et halvt år, inden jeg starter på højskole. Er der nogen, der har brug for gratis hjælp?
No.
Jeg boede hos min mor, så det kunne man lige så godt, så godt gøre. Og der var jeg med tilfældigvis på 2 animationsfilm.
Okay.
Og det var simpelthen bare en instruktør, der hed Jacob Lai, som sagde, jamen, wow, okay, fedt. Her er der 3.000 storyboards, de skal være scannet ind til i morgen. Og så sad jeg der hele natten og følte, at jeg lavede film. Og lavede kaffe om morgenen, følte mig helt sej.
Coffee room boy.
Ja, ja, præcis.
Man kan sige, animation er jo sådan en gammel genre, både for tegneserier og tegnefilm, kender vi det fra. Men det er som om, det har fået lidt en revival nu med virtual reality og 3D-animation.
Ja, der er sket det, at det ikke så svært at komme til det, både hardware og software, der skal til for at lave det længere. Det er blevet meget mere allemands eje. Og fordi det er det, så er der ligesom en større bevidsthed omkring det, og der er mange flere talenter inden for det i dag, fordi folk kan komme til det.
Mm. En animationsinstruktør anderledes end en fiktionsinstruktør eller en dokumentarinstruktør?
Den største forskel er tempoet, man arbejder i. At animation er simpelthen det lange træk, hvor modsætningen vil være dokumentarfilm. Det kan også godt være et langt træk, hvis man følger den samme person i mange år, kan man sige. Eller sådan. Men den måde, man kommer frem til sin fortælling, og den måde, man udvikler sine karakterer på, sådan noget der, det sker hen over flere trin og længere tid. Og det gør, at man skal være virkelig væbnet med noget tålmodighed. Altså, når man snakker med en karakter, der er i gang med at animere en, lad os bare sige, en menneskelig karakter, og man siger, men jeg kunne godt tænke mig, at hans første følelse, at han ligesom træder ind i det her rum, hvor er en lille smule tungere end det, du har lavet. Så kan man så komme tilbage om en uge og se, om det er det, der er sket. Ikke? Hvor når man arbejder med skuespillere, så er det jo bare det næste take, man får lov til at prøve den på. Så det er tempoet.
Okay. Er det sådan, at hvis man kan det ene, så kan man også lidt det andet, eller er det sådan 2 vidt forskellige verdener?
Der er nogen, der kan det ene og det andet, men det er ikke... Altså, specielt de dokumentarfilmsinstruktører, jeg har arbejdet med, har haft meget svært, specielt når der er en ældre generation, meget svært ved, at de ikke kan få lov til at se det, de lige har filmet. At det faktisk tager lang tid, og at man bliver nødt til at stole på, at det bliver godt.
Okay.
Og det er meget angstprovokerende for både fiktionsinstruktører, men også for specielt for dokumentar. Altså det der med, at du kan ikke bare pege et kamera og så fortælle en historie. At du bliver nødt til at forberede det hele, og du bliver nødt til at vide præcis, hvor du skal fra A til B. Og du kan godt lave ændringer, men det tager altså en måned eller 2, og ligesom få lov til at se dem igen. Og ja, det tror jeg bare, når det er det, du lærer, din kraft, eller din teknik og din værktøjskasse som dokumentarinstruktør, er at se og reagere og følge og ligesom meget hurtigt tage beslutninger omkring, hvor skal den her historie hen, hvem skal jeg følge, hvordan skal jeg vinkle, hvordan, altså, så er det der med, at det tager lang tid, bare meget skræmmende. Jeg tror, det er en temperamentsting.
Ja, og når man arbejder med animation, så skal man vel træffe beslutninger om alt, der skal være med i billedet.
Ja.
Der sker vel ikke så mange tilfældigheder, som der gør.
Nej.
Hvis du laver en dokumentar.
Nej, der sker ingen tilfældigheder. Og det er også derfor, at man meget ofte vil bruge ekstra ting, der kan give en tilfældigheder, som motion capture, hvor man optager menneskers bevægelser og sådan noget der. Det handler ikke kun om, at man gør ting, der... Altså, at man ligesom får en proces, der er hurtigere. Det handler virkelig meget også om, at man får gaver, man ikke selv havde set. Mm. Altså, som... men får meget let på et fiktionssæt, så skal man ligesom kæmpe sig for at gøre det. Et andet trick er, at man bare putte akvarelmalerier sådan hen over ens egen ting, fordi så får det i det mindste en eller anden form for stoflighed. Ikke? Det er sådan nogle måder at få noget tilfældighed ind på.
Okay. Okay. Hvornår vidste du, du ville arbejde med film?
Jeg er vokset op i en filmfamilie.
Ja.
Og mit oprør mod mine filmforældre var, at jeg ville være billedmaler og være kunstmaler og arbejde ligesom inde i en fine arts verden. Og det gjorde jeg et par år. Og så begyndte film ligesom at drage mig til. Og så hele det der forældreopgør, jeg ligesom havde gjort ved at skulle lave noget andet end film, det måtte jeg jo ligesom bare tage til mig igen, ligesom bare lave film.
Så kompromiset blev animation?
Ja. Jeg synes, der var et eller andet rigtig spændende over, at man fik lov til at lege med medier, og man fik lov til at lidt mere male ens historie frem. Men jeg er ikke en animationsinstruktør på den måde, at jeg ved, hvordan man animerer, eller er sådan virkelig interesseret i animation, faktisk.
Nej.
Det var mere det der med, at det medie havde mere, hvad kan man sige, filmisk alkemi i sig, som jeg synes var vildt spændende.
Okay.
Jeg synes, det er meget, meget spændende at udfordre teknologien og udfordre den måde, man tænker at lave film på, og de processer. Nogle gange kan det være så simpelt som bare at tage nogle af de elementer, man laver i postproduktion og sætte op i præproduktion, eller tage noget af præproduktionen og sætte det ind i produktionen, eller sådan, altså man får lov til ligesom at lege med den måde, man gør det på. Og det er mest af alt for at udfordre mig selv i måder at fortælle historier på.
Mm.
Det er det, jeg synes, der er sjovt.
Mm.
Jeg har til gengæld også set i øjnene, at jeg har været nødt til at lave ret meget fiktion. Altså arbejde rigtig meget med skuespillere og få lov til ligesom at lave lidt mere klassisk film, for netop at kunne komme tilbage til animation og have alle de værktøjer, jeg godt vil bruge.
Mm.
Og det er så der, jeg er endt i VR-verdenen, faktisk.
Alright. Ja. Hvordan bruger man skuespillere i VR? Altså, har de en dragt på, eller?
Til projektet med Ole Borndal er den dragt.
Okay.
Og vi optager ansigtet også, og bruger ligesom hele performancen fra spilleren til ligesom at lægge det dramatiske forløb op på. Så hans pauser er meget ofte også der, hvor vi ender med at putte de pauser ind, og den intention, den arbejder vi os frem til med spilleren, og så når vi går ind og laver det til VR-projekt, så er det det, vi bruger som vores performance.
Ja.
Og læner os meget op af de erfaringer, vi lærer der. Det er meget nemmere for os at, meget nemmere for mig, at ligesom bruge skuespilleren som en måde at udvikle tonalitet og tempo og intensitet og specielt de her små gaver, man kan få. Altså hvis han ligesom i et stykke af det bliver rigtig stresset, og bruge det fumlen i ordene nogle gange, som man ellers ikke får i animation. Bruge det. Men faktisk alle de andre ting, vi har gjort, der har vi brugt noget, der hedder volumetrisk video, hvor vi har flere kameraer, der filmer skuespillere fra flere vinkler, og så bliver de ligesom sat sammen som en hel karakter i VR-verden. Og der er det meget som at skyde live-action-film. Ikke helt. Der er stadig en masse tech og en masse andre ting, der ligesom går ind i det. Men umiddelbarheden med skuespilleren og den måde, man arbejder med spillerne på der, den måde, man blogger en scene på og orkestrerer det, det er meget fra filmverdenen, at jeg tør kaste mig i kraft med det, ikke?
Ja. Du underviser jo de her dage hernede på Filmhøjskolen,
ja.
Og det skal vi nok komme ind på senere, men det er ret tit, man ser dig gå og snakke i telefonen ud på gangen og tordne frem og tilbage. Og sådan, hvordan ser din hverdag ud? Hvordan er din arbejdsuge? Og hvordan er den lige nu?
Det handler om at have en meget, meget god kalenderdisciplin. Lige nu sidder jeg og udvikler med Christoffer Bo i en anden omgangs på det her projekt sammen, som er det, der hedder et companion piece. Så det er et VR-værk, der kommer ud sammen med Christoffer Bos film Smagen af Sult. Og det samme er jeg i gang med Ole Borndal, hvor det er også et companion piece. Så det er et VR-værk, der skal udkomme sammen med hans film Skyggen i mit øje, hedder den lige nu. Og Krigsmuseet i København. Og så starter jeg her snart præproduktion på mit eget VR-værk, som vi ligesom har, jeg tror vi har været i, altså vi har været i gang med det i 3 år nu og prøvet at få det igennem. Ja. Den store forskel på de andre to, det er, at der ligesom allerede er en film, der ligesom er forgangsbillede for projektet. Og det her, det er ligesom et nyt medie med en ny måde at fortælle ting på, som ligesom skal stå på sin egen ben. Og derfor har det været meget krævende. Det har taget lang tid for det første at skrive manus, men også at lave, jeg har lavet først 5 minutter, og så 10 minutter af oplevelsen for at bevise, at teknologien var der, og at historien kunne fortælles på den måde. Så det er lidt ligesom at opfinde mediet, mens man gør det. Det er ikke helt, men det føles lidt sådan.
Okay, så normalt når en filmskaber skal overbevise Filminstituttet om, at de skal lave den her film, så er det sådan en kreativ ambition, de siger ja til.
Ja.
Men når man laver animation, eller det projekt, du har gang i nu.
Så er det ligesom meget en teknologisk en.
Ja. De skal simpelthen tro på, at teknologien er der, at du kan, ja, du både kan er udrustet til at kunne klare den, men også at det kan gøres inden for det beløb.
Ja, og at den kan distribueres. Den kan nå et publikum. Det har der været rigtig, rigtig meget af. Det har været sådan, hvordan kan vi sørge for, at vi får et publikum til noget, som er så niche, som virtual reality er lige nu, ikke?
Ja.
Og det har været noget med at samle en masse aftaler ind med museer, der ligesom lover, at de vil udstille det, hvis det bliver produceret.
Okay.
Det, måde, hvor det har så været vores måde at sørge for en eller anden form for biografaftale, man kan sige det på den måde.
Ja.
Men altså nu er vi jo i en spæd start af VR. Det her, det bliver, jeg tror, det bliver DFI's så den første større virtual reality-satsning, kan man sige.
Okay.
Så lad os se, hvordan det ender.
Ja.
Det er ikke sikkert, at det er sådan her, vi kommer til at skulle gøre det fremadrettet. Både fordi det går skide godt, sikkert, eller fordi vi skal finde på en anden distributionsmåde.
Ja. Og hvad går dit projekt ud på?
Mit VR-projekt hedder Nattens Ende, og vi sidder i en robåd sammen med en ældre herre, som flygtede fra København til Sverige under krigen. Og nu ror han os så igennem de minder, han har om den nat, og fortæller om, hvordan han flygtede, og hvem han mødte, og hvilket rum og situationer, han måtte forlade. Det var en måde at få bevægelse ind i VR. Ofte så sidder man ned med brillerne på, og det at sætte nogen i en robåd gjorde ligesom, at vi kunne bevæge folk igennem. Så vi bruger ligesom robåden som vores klip på en eller anden måde.
Okay.
Så lige så snart vi synes, nu skal der starte en ny scene, så ror vi ind af vinduet et eller andet sted, og så er vi i den næste scene indenfor. Ikke?
Alright. Alright. Og hvornår er sådan en, du skal til at producere den nu?
Start 2021 går produktionen i gang. Ja.
Okay. Og hvornår er sådan en, altså hvor lang tid tager det så at lave sådan en, når I er gået i produktion til den ender i biograferne?
Det handler jo rigtig meget om, hvor mange penge man får. Jeg tror, vi har en produktion på ikke mere end 4 måneder.
Okay.
Så det går hurtigt.
Alright.
Altså, ja.
Og den udkommer så på museer?
Vi har en aftale med det jødiske museum her i København, og så en masse andre jødiske museer rundt omkring i Europa og nogle i USA.
Okay.
Og vi håber på, at i det, at vi kommer i gang, ligesom også kan altså få gallerier og andre institutioner interesseret i udstilværket.
Ja, det er vel nemmere at sælge, når man har noget at vise dem?
Ja, der kommer også bare mere buzz omkring ting, når man producerer, end når man er i præg.
Mm. Alright. Hvad underviser du eleverne hernede i?
Jamen, det har faktisk været en lille smule forskelligt i forhold til, hvad der har været behov for, ud fra hvor de er i deres produktioner. Men så har det selvfølgelig en ting, som jeg virkelig er blevet ret god til, må jeg selv sige, det er præproduktion. Fordi VR og animation har ligesom det her ekstreme behov for præproduktion, så det er ligesom der, jeg har prøvet at gå til eleverne. Sidste gang underviste jeg i det, der hedder AB-parameter, som er sådan et audiovisuelt parameter, hvor man ligesom bruger tegne og moodboarde og alt muligt andet op på det forløb, der er ens manus. Og det gør man for at prøve at forstå manuskriptet og forløbet bedre. Og man skal helst gøre det så tidligt i processen, at man kan nå at ændre i manus. Og det kan være simple ting som, at man har for mange scener efter hinanden, der er i for ens rum, og man vil få mere dynamik ud af at skifte en af de rum ud med et eksteriør scene eller sådan. Eller at man bruger for meget tid om aftenen, i stedet for at prøve at finde nogle scener, der vil foregå bedre midt på dagen eller om morgenen, eller altså bare for at skabe noget mere energi i ens projekt. Eller at man kan se, hvad det er for en progression, man ligesom har i det.
Mm.
Og den her gang, så følte vi ligesom, at de havde rykket deres manuskripter så langt, at nu skulle vi begynde at snakke om tema. Og om, hvordan man skal bruge tema på optagelser. Altså, hvordan, når man har blevet enige om på sådan et filmhold som det her, hvad det er tone og intention, og hvor, hvad er det for en lille sætning, man har med, som man godt vil instruere ud fra, kan hjælpe en til ligesom at få alle i den samme retning på et sæt. Og det er ikke, fordi man ikke skal være impulsiv og se gode muligheder og sådan noget der, men man er bare bedre rustet til at se gode muligheder på en optagelse, når man ikke er i tvivl om alle mulige andre ting. Og det var det, det ligesom handlede om.
Okay. Så hvordan er det for dig ligesom at komme herned, og der eleverne er i gang med deres afgangsfiktionsprojekt, og de har nogle idéer, og de har printet nogle billeder ud, som skal vise nogenlunde, hvordan deres, de håber, deres film vil se ud. Hvordan går du så til dem? Er du sådan en meget hård type, eller mere
det håber
blød,
jeg ikke.
Eller?
Nej, det håber jeg ikke. Jeg tror, det vigtigste i sådan et her tilfælde, nu der er en uge til, at de går på optagelse, det er simpelthen bare at sørge for, at de føler sig inspireret og føler sig engageret i det, og at de kan ikke bliver stresset og bange for, hvordan det nu skal gå, og åh nej, nu kan vi ikke få låst den location eller den spiller, eller sådan. Men ligesom, ja, ser det som en sjov udfordring og noget, de skal lære af. Mest af alt, fordi det er faktisk også lidt sådan der senere hen, altså, at der er altid en masse kaos, når man går på optagelser. Men hvis man er rustet, hvis man har gjort sit forarbejde godt nok, og man ved, hvad det er, man vil fortælle, så kan man altså godt have det kreativt og sjovt på optagelser. Og man kan godt få et helt hold med på, hvad det er for en underlig kreativ fortælling, man gerne vil ud på.
Mm.
Men jeg tror ikke, jeg er en hård... Jeg er lidt allergisk over for den der hårdkogte, lad os bare sige, pikket filminstruktør-tone der. Jeg skulle til, da du stillede mig spørgsmål, så skulle jeg til at sige sådan, jamen jeg går jo til deres VR-værker, eller til deres AV-parameter, og til deres manuskripter, til der, den måde, de sætter hold op og sådan der, går jeg jo meget til dem på, som om at, altså ud med min egen instruktørerfaring, altså at jeg ligesom går ind og mærker og føler, og hvor vil jeg sige, at man skulle stramme historien op, hvor vil jeg sige, jamen det kan være, at vi skal løsne den op her, se... skyde nogle eksperimenter og sådan noget. Så jeg bruger rigtig, rigtig meget mig selv, og bruger rigtig meget min egen erfaring af, at have været i de rum mange gange før.
Ja, og det giver du
men,
selv.
Men samtidig, med det sagt, så er det ikke, fordi jeg er alfa og omega på det der. Jeg skal inspirere dem til at gå på optagelser. Jeg har arbejdet for en del instruktører selv, som instruktørassistent og på andre produktioner. Og jeg har lidt været sådan, jeg tror ikke, det bedste produkt kommer af at være totalt kontrollerende på alle punkter hele tiden. Jeg tror, det kan kvæle ens kreativitet, det kan kvæle et hold. Og at man bare får det, man siger, man skal pege kameraet på, og ikke give fotografens egen kunstneriske ambition til projektet.
Ja. Hvordan får man så det bedste resultat?
Man inspirerer.
Som instruktør?
Ja. Ja. Man skal helt sikkert være klar i det, og inspirere til det projekt, man gerne vil involvere folk i.
Ja.
Og man er der for at lave små rum, som gør, at de andre kunstneriske funktioner kan folde sig ud på sådan et sæt.
Ja. Så det er ikke instruktørens opgave at sige, jeg vil godt have den vinkel, og det skal se sådan ud. Og...
Nej, jeg skal have det følelsen her, ja. Og jeg skal have intentionen af sådan her.
Så du snakker meget med følelser og, ja, ja, ja. Og intentioner mere ja, ja. End i resultater?
Ja, fordi ja. Fotografen skal være sporet nok ind på projektet til at selv kunne tage de beslutninger. Det er ikke, fordi jeg ikke vil diskutere en vinkel eller en måde at løse det på, men vi skal være enige om, hvad det er for en følelse, det billede skal give, eller hvad det er for en energi, den skal have. Ikke?
Mm. Mm.
Jeg tror faktisk endnu mere på VR-projekter, fordi der er så mange trin og lag mellem idé og udvikling, eller hvad man kan sige, produkt. Så er det endnu vigtigere, at man holder fast i, hvad er det for en følelse, hvad er det for en tone, hvad er det for en oplevelse, der skal være i det. Men teknologien dikterer også en del af det, så du kan ikke bestemme det. Altså, den sørger virkelig for, at lige snart du tænker, nu ved jeg, hvordan teknikken virker, nu ved jeg, hvordan alt det her fungerer, så vil den smide et eller andet efter dig, som bare vender om på det hele, og du skal bare være klar til at tage det ind, og så være åben nok til at tænke, hvordan får jeg så den her følelse frem?
Alright. Du arbejder altid på flere projekter ad gangen?
Ja.
Hvorfor gør du det?
Det har simpelthen bare været en økonomisk ting.
Ja.
Det tror jeg ikke. Jeg har ikke nået et punkt, hvor jeg bare kan tage et projekt ad gangen. Jeg synes, det lyder vildt romantisk, at man ligesom skriver et projekt, producerer det, ser det noget til publikum, har et par måneder, og så samler det næste projekt op. Men det har jeg ikke... Jeg har simpelthen bare haft ja-hatten på, tror jeg. Bare sagt ja til ting. Ja. Altså, jeg synes, det var vildt spændende at arbejde med andre instruktører også. Ja. Altså, så det vil jeg da meget gerne. Ikke kun fordi jeg synes, de fortalte spændende historier, og jeg følte, jeg kunne lære noget af dem, men jeg følte også, at det virkelig udfordrede mig i at skulle se på en fortælling, som var en andens, som jeg så skulle oversætte til det her VR-medie for eksempel. Det har været vildt spændende altså.
Okay, men du siger, det er en økonomisk årsag. Hvordan hænger det sammen, at du arbejder på flere projekter samtidig?
Jamen, jeg skal jo tjene penge.
Ja. Okay.
Jeg ved ikke. Jeg har simpelthen bare ikke sagt nej til projekter her på det sidste. Det kommer lidt af, at det projekter kommer i bølger og sådan noget der.
Okay.
Men der er altid flere jern i ilden. Og så er der nogle af dem, der bliver sådan noget, og noget af det, der ikke, der ligesom ender med at forsvinde lidt, og måske kommer tilbage, måske ikke.
Okay. Okay. Der går jo hernede, der går knap 35 unge mennesker, der jo, de fleste af dem ønsker at sparke porten ind til filmbranchen.
Mm.
Hvordan gjorde du det?
Jeg blev ved. Det er rigtig meget med bare at holde ud, og virkelig tro på, at man har noget vigtigt at fortælle, og være åben og insisterende, hvis man kan have de to ting samtidig. Jeg har arbejdet for en hel del andre instruktører, altså og været sådan ret, prøvet at være virkelig, virkelig åben over for, at selv da jeg kom ud fra filmskolen, at bare sige, nå, men nu vil jeg godt lære mere om fiktion, for jeg havde gået på animation. Okay, hvordan kommer jeg ind til det? Ja, hvordan kommer jeg ind i den her branche?
Altså, du starter med at scanne...
Scanne storyboard-billeder, ja.
Og så kommer du på filmskolen lidt efter?
Nej, det gik noget tid. Jeg tog Holbæk Kunsthøjskole, og så arbejdede jeg som kunstmaler i noget tid. Og der endte jeg faktisk på en eller anden mærkelig måde at lave en animationsfilm for Tal R. Jeg har aldrig brugt det før, men det var en opgave, der blev smidt min vej. Og derfra søgte jeg ind på Vancouver Film School, og så gik jeg et år på Vancouver Film School, og fra Vancouver derfra søgte jeg ind på filmskolen.
Okay, og kom ind første gang?
Ja.
Det er noget usædvanligt, hva'?
Ja. Jeg var en meget dedikeret ung mand, må jeg sige. Jeg kan grine af det lidt nu, men Dengang var det virkelig, var film virkelig, 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 virkelig alvorligt for mig. Altså.
Ja.
Jeg kunne simpelthen ikke se andet. Og jeg, det sidder stadig dybt i mig. Altså. Jeg er ikke, hvis ikke du har lyst til at diskutere film, så er jeg ikke så herlig sjov at hænge ud med. Altså.
Så det er ikke dig, man skal gå ud og drikke en bajer med og snakke om, om livet?
Nej, hvis du har lyst til at snakke om fodbold. Ej, men film er livet. Nu må du stoppe. Det kan du ikke sige. Jeg vil godt snakke livet med dig.
Men det skal være igennem en filmisk
reference. Ja. Nej, men det fylder bare rigtig meget, altså.
Ja.
Og det fyldte, det fyldte også meget dengang, og dengang var jeg bare mere sådan totalitær omkring det på en måde. Altså, okay. Der kunne være en måde, og det kunne være ved at sparke døren ned og ligesom... ja, være lidt den der dumme instruktør, tror jeg.
Ja.
Som jeg nu ligesom tager lidt afstand til og tænker, jeg vil meget hellere være ham, der har holdet med sig.
Ja. Egentlig. Ja. Ja, man skal jo tage afstand til sig selv
ja.
En gang.
Jamen, altså... Ja, bare for at komme tilbage til det der spørgsmål om, hvordan man kommer ind i branchen, eller hvordan man gør. Det hjælper virkelig meget, at... være meget interesseret og være meget åben og være meget sådan med på projekter, specielt i starten. Man skal ikke lade sig udnytte at være med på utallige gratis produktioner, det er ikke sådan. Men man kan godt lidt prøve at være en lille smule taktisk omkring, hvad er det for nogle produktioner, man godt kunne tænke sig at lære fra. Og måske også være ret upfront og sige, jeg vil godt være med på det her projekt, til lav løn eller til at arbejde gratis, hvis jeg så får det ud af det, at jeg får lov til at sidde med i klip. Eller jeg får lov til at sidde med til historiemøderne eller sådan.
Okay.
End på, hvad det er, ens interesse ligger i. Men har du lyst til at arbejde med folk, der er nysgerrige og kreative og interesserede og venlige?
Det er klart. Altså. Det er klart at være sammen med.
Jo, men det, også, men det hjælper jo også, når man skal være, altså hvis man skal, når produktioner er så nogle gange så presset, og man kan arbejde til langt ud på natten i flere uger i træk og sådan noget der, at ja, man skal sgu arbejde med nogen, man godt gider at være sammen med.
Mm.
Altså.
Mm.
Det seneste hold, jeg var på, var der faktisk en ret stor adspredelse i, hvor gamle folk var. Der var en ung fyr på 22, der ledede et helt grafisk hold, og så var der nogle ældre, en ældre mand, som lige var trådt ind i den her 3D-verden og skulle hjælpe os med at lave et VR-værk og sådan noget der. Så, altså, ja, det, der var ligesom det hele, altså.
Sejt.
Ja.
Nu stiller jeg et spørgsmål, du helt sikkert ikke kan svare på, men...
Meningen med livet.
Ja, i en filmisk kontekst. Nej, hvilke film og hvilke instruktører inspirerer dig til dit arbejde?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan vi altså godt drikke en flaske vin og snakke om længe.
Det gør
altså,
vi bagefter.
Men altså, ja, det, jeg ved godt, det lyder som en kliché, men Tarkovskis Vandringsmand, altså Stalka, er stadig en film, der sidder rigtig dybt inde i mig, altså.
Okay.
Jeg synes, den er... Ja. Den har... Ikke fordi, jeg har lavet noget, der sådan minder om det, men den betyder rigtig meget for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Mm. Jeg har brugt sådan noget som... Kieslowskis Dekalog, synes jeg er helt fantastisk.
Ja.
Jeg er også vild med hans rød-hvid-blå, hvor jeg synes, blå er det bedste. Jeg synes, hans Veronikas to liv er helt utrolig. Jamen altså, vi kunne snakke videre.
Ja.
Jeg synes, af nyere instruktører, synes jeg, at Denis Villeneuve har lavet nogle ting, som jeg virkelig, virkelig holder af. Altså. Ja. Nu har jeg lige sat en Under the Skin af Jonathan Glazer fra 2013 på. Også en film, der virkelig, virkelig har gjort et stort indtryk på mig.
Ja.
Jeg tror, det er, når det leger med mediet på en vis måde. Altså. Som jeg får det helt. Jeg synes, at for at fortælle noget, som ikke refererer tilbage til sig selv, eller refererer til andre film, eller sådan noget, men faktisk snakker om, hvad det vil sige at leve her på jorden som menneske, at det medie, man leger i, skal ligesom på en eller anden måde komme med ind i, den, i det eksperiment. Og det er det, jeg faktisk også lidt håber på at opnå med VR, men det er ikke for, det var ikke fordi, jeg ville sammenligne mig med de der ting.
Altså. Nej.
Så min, altså bare for at sige, at den baggrund, jeg har med i forhold til de her VR-værker, det er meget klassisk film, og altså stor filmkunst og okay. På den måde.
Okay. Mere end det er sådan noget anime med animation.
Ja, det er det faktisk. Ja.
Okay. Har du en mentor, som du ringer til, når du er i tvivl om, hvilket valg du skal tage? Hvilket projekt du skal gå på, eller sådan en kreativ mentor?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Der har haft lidt forskellige. Jeg har haft en del dialog med en lærer ude på, på filmskolen, som jeg stadig har lidt kontaktet med, Thomas Hovald. Han har lidt også den der blanding af, at jeg har startet noget teater og ligesom rykket ind i film, og det er blevet... Ja. Mm. Han har lavet computerspil i mange år. Altså, der er ligesom sådan en underlig sjov blanding af det hele. Altså. Ja. Og nu sidder jeg selv og arbejder på noget teater sammen med en... Altså, hvor jeg hjælper til på et teaterstykke med noget animation. Og har ligesom også brugt ham der, for ligesom at prøve at forstå, hvordan den her nye verden, jeg prøver at træde ind i, som har teater, hvordan den opererer, og hvad er det for nogle kunstneriske dogmer, man har så derinde. Så. Mm. Men jeg har brugt lidt forskelligt igennem mit liv. Jeg snakker meget film med min mor. Det underligt. men det er simpelthen bare det sprog, vi også har ligesom bygget op sammen.
Ja. Altså. Kommer I så med anbefalinger til hinanden om, eller ja. Går I biografen sammen?
Ja, det gør vi. Ja. Det er ikke alle film, jeg ser med min mor, men altså... Ja. Vi holdt en pause, siden vi så Son of Saul sammen. Det var lige hæftigt nok.
Alright. David, jeg har jo siddet og researchet lidt på dig, inden vi skulle...
Det har ikke været så nemt.
Nej, det var super svært.
Ja.
Man kan nærmest ikke finde noget, du har lavet.
Nej.
Man kan nærmest ikke finde noget sådan personligt om dig, eller
nej.
Noget, du har medvirket. Der er sådan nogle enkelte firmasider, man kan gå ind og læse lidt om dig. Hvorfor? Altså normalt så er filmskaber jo meget glade for at fortælle om sig selv, og have en lang IMDb. Du har knap nok en IMDb, vil jeg sige.
Ja, nu har jeg også sagt ja til det her interview, så det, jeg prøver at holde det en lille smule privat, og jeg prøver også at holde det sådan så, at de værker, de produktioner, jeg er med i, taler i stedet for mig.
Okay.
Det vil jeg godt have, ja.
Okay.
Jeg ved ikke, om det lykkes, men det, lige nu lykkes det ikke så godt, kan man sige, når jeg sidder her og taler. Men
det er fagligt.
Det er ikke, fordi jeg vil være en hyperprivat person eller sådan noget. Det er ikke, fordi jeg går og sletter spor efter mig på internettet eller sådan noget. Jeg kan bare rigtig godt lide, når det er projektet, når der taler.
Mm.
Og at det er det møde, folk har med mig i stedet for.
Mm. Ja, men når jeg nu ikke kunne finde noget om dig på internettet, så kunne jeg spørge nogle af dine venner. og jeg har fået at vide, at der er et maleri, som går på runde i din vennekreds. Kan du ikke prøve at beskrive det maleri for os?
Jeg har altid haft en kærlighed for sort-hvid. Det går lidt tilbage til den der totalitære ting med, da jeg var ung, at jeg synes ikke, man skulle male med farver, fordi hvis ikke man kunne styre farverne 100%, så skulle man lade være. Og at alle farver egentlig lå i sort og hvid. Altså, det var sådan der... Det var den slags unge mand, jeg var, ikke? Og det her, det er... At, nu skal jeg lige passe på, men det er det der maleri med et stort insekt. Kan det passe?
Ja, det ikke? Det er, har jeg hørt.
En stor vips. Der er et eller andet over sådan vipsens form... Og sådan den måde, den krøllede vinger ligesom trækkes ud af dens krop og sådan der. Det er nogle former, som er meget sådan... For det første er de vildt rare at male. Der er en fornemmelse af at trække det maling hen i de sådan nærmest designede former, som biler har, som føles rigtig rart. Altså, det er også en form, man kan blive ved med at tænke sig mere ind i, arbejde mere ind i. Jeg havde også, jeg malede ikke med pensler, jeg malede med spatler. Altså, det var sådan noget, der havde en masse dogmer for mig selv, ikke? Og det måtte ikke være akryl, det skulle selvfølgelig være oliemaling, og det der bomuldslæret skulle være fra Italien, og sådan noget, der jeg havde en masse regler. Uh-huh. Men det er det maleri, tror jeg.
Prøv at beskrive det, hvordan ser det ud?
Det er en 2x1,5 meter sort-hvid vips, som er meget spontant malet, men som er meget kontrolleret i, at der er mange forgængere for det, og formen er blevet øvet. Og der er ikke så spontant, er det heller ikke. Det er spontant i forhold til olie. Altså, at det er sådan, det er blevet malet på 7-8 omgange eller sådan noget. Men med ret hurtig ryg.
Okay.
Jeg ved ikke, om det beskriver det.
Det er kæmpestort.
Er det ret stort?
Hvordan forstørrer man et insekt op?
Ej, men det, man kigger bare på det rigtig længe. Og så tegner man det igen lidt større.
Alright.
Ja. Alright. Det har nogle former, som når man tegner det stort, føles rigtig rart. Altså det er sådan lidt ligesom kurverne på en flot designet dansk stol. Altså sådan, den har lidt sådan de former. Den er ikke sådan rodet som et træ eller sådan. Altså den er sådan ligesom, ja.
Okay, sejt.
Ja.
Alright.
Jeg havde en hel idé om, at jeg skulle male ting, som var for små til, at man ligesom havde det i ens hverdag og sådan noget der. Prøvede virkelig at komme væk fra noget, der var metaforagtigt, og det var ikke et metafor for noget andet, det var ikke et stilleben, det var ikke et portræt, det var ligesom et maleri, der snakkede mere om form og energi end...
Ja, ja.
Men uden at være abstrakt, det må det heller ikke være.
Det må man heller ikke, når man laver film.
Nej, det
skal man være konkret.
Ja, ja.
Tak for nu, Daniel.
Jamen, jeg er da glad for, at du gør det.
Ja, det var virkelig interessant.